วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่27กันยายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยและมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เนทันยาฮูประกาศว่าอิสราเอลนั้นจะเดินหน้าถล่มฮิซบอลลาห์ต่อไปสหรัฐมอบเงินช่วยเหลือทางทหาร 8,000 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนและวันนี้เรามีรายงานพิเศษจากนิวยอร์กว่าด้วยเรื่องการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติซึ่งมีผู้แทนไทยร่วมประชุมด้วยนะครับส่วนกองทัพเมียนมาพยายามโน้มน้าวให้นักรบฝ่ายตรงข้ามเข้าสู่เส้นทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งปีหน้าเรื่องราวเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกครับเกาหลีเหนือนั้นเชื่อว่าเกาหลีใต้นะครับเชื่อว่าเกาหลีเหนือมีความสามารถสูงในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แล้วส่วนที่สหรัฐเฮอริเคนเฮลีนนั้นมุ่งหน้าเข้าฟลอริดาและหลายรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ปิดท้ายวันนี้จะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับนอกจากเรื่องหมูเด้งที่กำลังรันวงการโซเชียลเรียกว่าวันนี้เรามีอัปเดตรายวันเลยทีเดียวล่าสุดก็คือออกโพลรายการดังแล้วก็ออกเพจขนส่งของรัฐเท็กซัสทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับครับคุณฟังครับผมเข้าสตูดิโอครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นสตูดิโอใหม่นะครับรู้สึกตื่นเต้นและใครที่ยังไม่ได้เห็นสตูดิโอนี้ของเรานะครับสามารถชมสดได้ทางไลฟ์สตรีมทั้ง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับข่าวแรกคุณยมยุทธจะไปกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนั้นประกาศว่ากองทัพเทลอาวีฟนั้นจะเดินหน้าถล่มเฮสบอลลาห์ต่อไปใช่ไหมครับ
ครับเป็นคำกล่าวของนายกของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเมื่อพระราชบดีครับที่บอกว่าอิสราเอลนั้นจะวางแผนโจมตีเดินหน้าโจมตีกลุ่มเฮสบอลลาห์ในเลบานอนต่อไปอย่างสุดกำลังในวันพระราชบดีครับเนทันยาฮูยังบอกกับผู้สื่อข่าวครับหลังเดินทางถึงสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันศุกร์ว่าเราจะไม่หยุดจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดของเราสิ่งที่มีความสำคัญในอื่นใดก็คือการนำตัวประชาชนที่อาศัยในภาคเหนือกลับคืนสู่บ้านเรือนอย่างปลอดภัยให้ได้ก่อนที่นายกอิสราเอลจะประกาศแผนการดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลอิสราเอลแคทส์ก็เพิ่งบอกปัดข้อเสนอหยุดยิงกับเลบานอนหลังสภาพยุโรปหรือว่า EU และสหรัฐฝรั่งเศสและประเทศอื่นอีก8ประเทศเรียกร้องให้คู่กรณีทั้งสองนั้นหยุดยิงเป็นเวลา21วันสำหรับข้อเสนอหยุดยิงสำหรับการสู้รบที่แนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนจากนานาชาตินี้มีการนำเสนอออกมาเมื่อช่วงค่ำของวันพุธครับโดยในแถลงการร่วมที่ระบุนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลลาห์นั้นเป็นสถานการณ์ที่มากเกินกว่าจะรับได้และทำให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เกี่ยวกับการยกระดับเป็นความขัดแย้งวงกว้างในภูมิภาคแถลงการนี้กล่าวด้วยว่าการหยุดยิงจะเปิดทางให้มีการเจรจาให้เกิดข้อยุติที่เป็นไปตามแนวทางของมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เรียกร้องให้มีการพักรบระหว่างทั้งสองฝ่ายและมีการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาด้วยครับออสเตรเลียแคนาดาเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกาตาร์ก็ออกมาร่วมกันเรียกร้องให้มีการหยุดยิงครั้งนี้พร้อมกล่าวว่าความขัดแย้งเป็นวงกว้างในภูมิภาคนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับฝ่ายใดเลยไม่ใช่ทั้งสำหรับประชาชนของอิสราเอลหรือประชาชนของเลบานอนและเมื่อวันพุธชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสแจ้งกับที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงว่าจะเดินทางไปยังกรุงเบรุตในปลายสัปดาห์นี้เพื่อทำงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทางออกทางการทูตสำหรับความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่นี้ครับและท่ามกลางความพยายามยุติการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลและเฮสบอลลาห์ของนานาชาติกองทัพกรุงเทลอาวีฟกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าได้ทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เป้าหมายกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลลาห์ในภูมิภาคตะวันออกและภาคใต้ของเลบานอนและจะเดินหน้าโจมตีต่อไปขณะที่สามารถตรวจจับอาวุธที่ถูกยิงข้ามแดนมาจากเลบานอนได้75ลูกครับและในส่วนของการยิงถล่มด้วยอิสราเอลที่เริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์นั้นเจ้าที่สาธารณสุขของเลบานอนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก50คนในวันพุธซึ่งทำให้ตัวเลขสะสมผู้เสียชีวิตนั้นพุ่งขึ้นเป็น615คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมกันกว่า 2,000 คนแล้วครับ และหลังผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลบอกกับเหล่าทัพให้เตรียมพร้อมทำการโจมตีภาคพื้นดินเลบานอนเมื่อวันพุธรักษาการนายกรัฐมนตรีของเลบานอนนาจิบมิคาติที่เดินทางมาร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงยูเอ็นที่นครนิวยอร์กกล่าวว่าอิสราเอลกำลังละเมิดอธิปไตยของเราด้วยการส่งเครื่องบินรบและโดรนเข้ามาอย่างน่านฟ้าด้วยการสังหารพลเรือนของเราซึ่งรวมถึงเยาวชนผู้หญิงและเด็กและทำลายบ้านเรือนพร้อมกับบีบบังคับให้ครอบครัวทั้งหลายต้องหนีภัยจากสภาพอันโหดร้ายรักษาการนายกรัฐมนตรีบานอนยังปฏิเสธคำยืนยันของอิสราเอลที่ว่ากองทัพเทลอาวีฟนั้นเพียงมุ่งจัดการกับกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาพร้อมยืนยันว่าเวลานี้โรงพยาบาลของเลบานอนนั้นเต็มไปด้วยศพของเหยื่อการโจมตีครับด้านซาบีนาซิงรองโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนกล่าวว่าเราต้องการเห็นทางออกทางการทูตและเราต้องการเห็นโดยเร็วที่สุดพร้อมระบุด้วยว่ากองทัพสหรัฐนั้นไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านงานข่าวกรองหรืองานทางการทหารใดๆให้กับอิสราเอลสำหรับการโจมตีเลบานอนเฮสบอลลาห์ทำให้ความสงบตามแนวชายแดนเลบานอนนั้นสิ้นสุดลงครับด้วยการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลหลังสงครามในกาซาปะทุเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วโดยอ้างว่าเป็นการแสดงจุดยืนเคียงข้างชาวปาเลสไตน์และกลุ่มฮามาสซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเช่นกันขณะที่อิสราเอลกล่าวว่าเฮสบอลลาห์ยิงจรวดเกือบ 9,000 ลูกเข้าใส่ภาคเหนือของตนในช่วงเกือบปีที่ผ่านมาโดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว49คนในฝั่งอิสราเอลและหลายร้อยคนในฝั่งเลบานอนทั้งยังทำให้ประชาชนหลายพันคนของทั้งสองฝั่งต้องเป็นผู้พลัดถิ่นครับคุณรัตพลครับ
ครับมาต่อที่เรื่องราวของยูเครนครับคุณผู้ชมประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตันนะครับพร้อมประกาศมอบเงินความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมอีก 2,400 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนในวันพฤหัสบดีเติมมาจาก 5,500 ล้านดอลลาร์นะครับโดยทั้งหมดนั้นก็คือจะช่วยขยายความสามารถในการป้องกันตนเองของยูเครนนั่นเองครับในการพูดคุยกับเซนสกี้ที่ทำเนียบขาวไบเดนนั้นยังได้ให้คำมั่นกับผู้นำยูเครนด้วยว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติแล้วก่อนหน้าที่วาระการดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศของไบเดนจะหมดลงวันที่20มกราคมปีหน้านะครับไบเดนยังเผยถึงแผนจัดประชุมกับผู้นำโลกอื่นๆเพื่อหารือประเด็นการป้องกันประเทศของยูเครนในช่วงการเยือนเยอรมนีในเดือนหน้าด้วย
These two elements are critical to how this war ends. Let me be clear. Russia will not prevail in war. Russia will not prevail. Ukraine will prevail.
ครับไบเดนกล่าวว่าผมขอพูดอย่างชัดเจนเลยนะว่ารัสเซียนั้นจะไม่ชนะขณะที่ยูเครนนั้นจะอยู่ยั้งยืนยงและเราจะเดินหน้ายืนหยัดเคียงข้างยูเครนตลอดไป
Thank you for your strong support.For the decision that are helping us protect Ukraine, Ukrainians, our home.
ครับส่วนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนก็กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีไบเดนสำหรับการสนับสนุนอันแข็งแกร่งและการตัดสินใจที่จะช่วยในการปกป้องยูเครนโดยกล่าวว่าทางยูเครนนั้นรู้สึกซาบซึ้งอย่างมากที่อเมริกาและฝ่ายของตนยืนหยัดเคียงข้างกันนับตั้งแต่เมื่อรัสเซียเริ่มต้นการรุกรานอย่างชั่วร้ายตามคำพูดของผู้นำยูเครนนะครับและบอกว่าความมุ่งมั่นของฝ่ายสหรัฐนั้นมีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้ยูเครนนั้นยืนหยัดต่อไปได้สำหรับงบประมาณความช่วยเหลือรอบใหม่ของสหรัฐนี้มีระบบการต่อต้านขีปนาวุธ Patriot พร้อมด้วยแบตเตอรี่รวมทั้งยุทโธปกรณ์สำหรับการยิงจากเครื่องบินลงสู่พื้นดินและระเบิดร่อนนำวิถีที่สามารถยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรรวมทั้งโดรนและอาวุธยุทธภัณฑ์รวมทั้งเสบียงสัมภาวุธอื่นๆด้วยนะครับสำหรับสหรัฐนั้นก็มีแผนที่จะขยายโครงการอบรมนักบินเครื่องบิน F-16 ของยูเครนด้วยนะครับเพื่อฝึกให้นักบินเพิ่ม18คนในปีหน้าก่อนหน้านี้การนั่งหารือกันที่กรุงวอชิงตันไบเดนนั้นได้ออกคำแถลงนะครับประกอบคำประกาศของรัฐบาลสหรัฐในการเตรียมงบประมาณช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาใจความว่าเป็นเวลาเกือบ3ปีที่สหรัฐนั้นได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลกให้ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในยูเครนที่เดินหน้าปกป้องเสรีภาพของพวกเขาจากการรุกรานของรัสเซียและนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดอย่างหนึ่งของรัฐบาลของผมในการจัดส่ง สักการสนับสนุนที่ยูเครนต้องการเพื่อให้ดำรงอยู่ต่อไปในการนี้นะครับเซเลนสกี้นั้นก็ออกมาขอบคุณสหรัฐและโพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ด้วยว่าเราจะใช้ความช่วยเหลืออย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายนะครับนั่นก็คือการที่ยูเครนนั้นจะเป็นฝ่ายมีชัยและเกิดสันติภาพที่ยั่งยืนและเป็นธรรมและเกิดความมั่นคงในภูมิภาค2ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกครับอย่างไรก็ตามผู้ชมอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ออกมาวิจารณ์นะโดยวิจารณ์เซเลนสกี้ที่ไม่สามารถทำให้สงครามนี้ยุติลงได้เนื่องจากไม่ยอมทำข้อตกลงกับรัสเซียและเมื่อวันพุธนะครับทรัมป์ก็กล่าวด้วยว่าสถานการณ์ในยูเครนนั้นมีความผิดพลาดโดยความผิดพลาดนี้เป็นของไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสที่สัญญาจะส่งมอบความช่วยเหลือทางทหารให้กับกรุงเคียฟแทนที่จะผลักดันให้ผู้นำยูเครนนั้นยอมยกดินแดนบางส่วนของตนให้กับรัสเซียนะครับทรัมป์กล่าวว่าไบเดนและคามาลาแฮร์ริสนั้นยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยการส่งเงินและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับเซเลนสกี้ทั้งที่ไม่เคยมีประเทศใดทำมาก่อนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ยังได้แย้งด้วยว่ายูเครนนั้นควรจะยอมให้กับมอสโกก่อนที่กองกำลังรัสเซียจะเริ่มรุกรานอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ทรัมป์บอกนะครับว่าข้อตกลงอะไรก็ตามแม้ข้อตกลงที่แย่ที่สุดก็ยังดีกว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์นั้นยังแสดงความไม่แน่ใจว่ายูเครนนั้นอยู่ในจุดที่สามารถเจรจา ยุติสงครามครั้งนี้ได้หรือไม่ด้วยนะครับพร้อมบอกว่าเราจะทำข้อตกลงอะไรได้บ้างมันพังเสียหายไปหมดแล้วก็บอกว่าผู้คนล้มตายไปประเทศก็ย่อยยับเหลือแต่ซากนะครับครับเรื่องของจุดร้อนในหลายประเทศตอนนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่ผู้นำโลกนั้นนำมาพูดจาหารือกันที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะครับซึ่งทางประเทศไทยเองก็ส่งคณะมาประชุมในการประชุม UNGA นี้ด้วยนะครับตอนนี้เรามีผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณทรงพจน์สุภาผลที่อยู่ที่นครนิวยอร์กนะครับต่อสายเข้ามาทางรายการสวัสดีครับคุณทรงพจน์ครับ
สวัสดีครับคุณรัฐพล
ครับไปถึงนิวยอร์กวันนี้ได้เห็นบรรยากาศเรื่องของความปลอดภัยที่การประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
ครับก็แน่นอนฮะมีผู้นำหลายประเทศที่มาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติดังนั้นการรักษาความปลอดภัยก็ต้องบอกว่าเข้มงวดอย่างยิ่งนะครับมีการจัดปิดถนนนะฮะรอบอาคารสำนักงานของUN ก็ปิดรอบเลยนะฮะทุกเส้นทางใครที่จะผ่านไปได้ก็มีแค่เจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวแล้วก็ทางผู้นำประเทศต่างๆนะฮะที่สามารถผ่านเข้าไปได้ก็มีการตรวจเช็ครายชื่อนะครับมีการตรวจสัมภาระของผู้ที่จะผ่านเข้าไปอย่างเข้มงวดทีเดียวนะครับคุณรัฐพล
ครับ
คือตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะฮะทางการของนิวยอร์กเนี่ยเขาประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในฝั่งตะวันออกของเกาะแมนฮัตตันซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของอาคารสำนักงานใหญ่ UN นะครับแล้วก็มีการประกาศออกมานะครับทอมดอลลอนเป็นรักษาการหัวหน้าสำนักงานตำรวจนครนิวยอร์กเขาบอกว่า NYPD เนี่ยนำกำลังเจ้าหน้าที่ทั่วทั้งเมืองเลยมาร่วมรักษาความปลอดภัยนะครับมีการใช้สุนัขตำรวจมีการตรวจตราทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศแล้วยังมีทางแพทริกฟินนี่นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐและบุคคลสำคัญหรือว่า US Secret Service ก็บอกว่าเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ Secret Service นะฮะกว่า200คนอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เราทราบกันดีนะครับเป็นความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึง2ครั้งในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี่ครับคุณรัฐพล
ครับได้พอทราบไหมว่าการเตรียมตัวรับมือกับเหตุประท้วงนะฮะมีอะไรบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสหรัฐมีการประท้วงบ่อยครั้งโดยเฉพาะในประเด็นของการที่เกิดสงครามอิสราเอลฮามาสครับ
ใช่ครับก็มีการประท้วงนะครับคือตัวเลขเนี่ยมีไว้บอกไว้ว่ามีการประท้วงถึง 4,000 ครั้งนะครับคุณรัฐพลตั้งแต่อิสราเอลบุกกาซานะครับสงครามในกาซาปะทุเนี่ยมีการประท้วงทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยมากกว่า 4,000 ครั้งทางเจ้าหน้าที่ NYPD หรือว่า New York Police Department เขาก็บอกว่าเขามั่นใจนะครับว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในช่วงที่มีการประชุมได้เพราะว่าผ่านการรับมือกับการประท้วงในช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายต่อหลายครั้ง เมื่อวันอังคารทางสำนักข่าว ABC รายงานบอกว่ามีชาวอเมริกันเชื้อสายอิหร่านนะครับหลายพันคนชุมนุมประท้วงด้านหน้าสำนักงานใหญ่ UN นะครับบริเวณถนน47เนี่ยปิดทั้งถนนเลยเป้าหมายก็เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของระบบการปกครองของอิหร่านนะครับมีการนำภาพผู้ที่ถูกรัฐบาลอิหร่านจับกลุ่มทำร้ายมาแสดงแล้วก็มีการเขียนข้อความขนาดใหญ่นะครับเรียกร้องให้เกิดเสรีภาพแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ของเด็กผู้หญิงแล้วก็สตรีในอิหร่านด้วยนะฮะส่วนในคืนวันอังคารก็มีการประท้วงของผู้สนับสนุนปาเลสไตน์แล้วก็เลบานอนถูกจับกลุ่มนะครับกว่า30คนที่จัตุรัสเฮอรัลนะครับมีการเดินขบวนเรียกร้องยุติสงครามกาซาในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันที่ผมมาถึงด้วยนะครับเจ้าหน้าที่คาดการว่าจะมีการชุมนุมเพิ่มขึ้นคืนนี้นะฮะต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์เพราะว่าจะเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยเดินทางมาถึงนิวยอร์กเพื่อร่วมประชุมแล้วก็จะกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมใหญ่ในวันศุกร์นี้นะครับก็มีการเตรียมรับมือเพราะคาดว่าจะมีผู้ออกมาชุมนุมจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะผู้ที่สนับสนุนปาเลสไตน์และเลบานอนครับคุณรัฐพล
ครับเข้าใจว่าคุณทางคุณทรงพจน์นี่ก็ได้ติดต่อสื่อสารกับตัวแทนของคณะผู้แทนไทยนะซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศไทยนะครับคุณมาริสเสงี่ยมพงษ์เดินทางมาด้วยภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยที่การประชุม UNGA ครั้งนี้มีอะไรบ้างครับ
คือรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับก็มีกำหนดการค่อนข้างแน่นทีเดียวนะฮะมีเดินทางมาครั้งนี้จะมากล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดเพื่ออนาคตหรือว่า Summit of the Future ด้วยนะครับแล้วก็จะร่วมอภิปรายทั่วไปหรือว่า General Debate นะครับจะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในวันเสาร์ที่28กันยายนนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับก็เป้าหมายก็เพื่อจะพูดถึงการสานสัมพันธ์นะครับส่งเสริมความเป็นสันติภาพและความมั่นคงนะฮะนั้นเป็นเป้าหมายหลักในการขึ้นกล่าวนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นประธานประชุมระดับรัฐมนตรีนะครับ Foreign Policy and Global Health Initiative นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้วยก็มีแน่นนะฮะกำหนดการที่แน่นมากนะครับมีการหารือกับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกอย่าง Amazon แล้วก็ Oracle ด้วยแต่ว่ามีรายงานนะครับว่ารัฐมนตรีมาริสมีอาการป่วยมีไข้แล้วก็ไม่มีเสียงนะครับก็ทำให้พลาดการพบกับสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนในวันนี้แล้วต้องส่งท่านทูตสุริยาจินดาวงศ์เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐไปแทนนะครับรวมทั้งจะต้องยกเลิกการกล่าวสุนทรพจน์ที่เอเชียโซไซตี้วันพรุ่งนี้ด้วยแพทย์ก็แนะนำให้ท่านพักฟื้นร่างกายนะครับเพื่อหวังว่าเสียงจะกลับมาทันการกล่าวถ้อยแถลงในวันเสาร์นี้ครับคุณรัฐพลครับ
ครับยังไงก็ขอบคุณคุณทรงพจน์มากนะครับที่นำรายงานจากนิวยอร์กมานำเสนอในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับสำหรับสุนทรพจน์ของรัฐมนตรีต่างประเทศมาริสที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ตอนนี้กำลังรักษาเสียงนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพสำหรับงานสำคัญนี้นะครับเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนจะไปปิดเบรกแรกก็คือเรื่องของเมียนมาคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
กองทัพของรัฐบาลเมียนมานั้นก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้กลุ่มติดอาวุธฝ่ายตรงข้ามนั้นหันมาร่วมเส้นทางการเมืองด้วยกันนะก่อนการเลือกตั้งปีหน้านะครับนอกจากนั้นนะครับกองทัพของรัฐบาลก็ขอให้กองกำลังติดอาวุธต่างๆเนี่ยล้มเลิกในสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลเรียกว่าเป็นแนวทางก่อการร้ายนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าท่าทีล่าสุดนี้น่าสนใจคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นความพยายามของกองกำลังรัฐบาลที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับศัตรูอย่างเหนือความคาดหมายนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐบาลนั้นปฏิเสธข้อเสนอนี้อย่างทันควันเลยทีเดียวคุณผู้ชมขณะนี้เมียนมาก็อยู่ในสภาวะสงครามกลางเมืองนะครับซึ่งรัฐบาลทหารนั้นเผชิญกับการต่อสู้หลายทิศจากฝ่ายตรงข้ามที่เป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้ชื่อ People's Defense Forces หรือว่า PDF นั่นเองในแถลงการณ์ของกองทัพรัฐบาลเนี่ยบอกว่าเพื่อให้เกิดสันติภาพควรจะมาร่วมมือกันนะครับเพื่อความสงบสุขอย่างถาวรและบอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธผู้ก่อการร้ายแล้วก็ฝ่าย PDF ที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยควรละทิ้งแนวทางก่อการร้าย แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยเชิญชวนให้พวกเขาได้มาร่วมเส้นทางการเมืองแล้วก็การเลือกตั้งในระบบพรรคนะครับข้อเสนอนี้นะครับเป็นการแสดงความพยายามสร้างสันติภาพครั้งแรกตั้งแต่กองทัพก่อนรัฐประหารเมื่อปี2021นะครับแต่ว่านะฮะทางรัฐบาลเงาหรือว่า NUG นั้นปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวอย่างรวดเร็วในนามเครือข่ายติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลแต่ว่าจะไม่ล้มเลิกการแข่งข้อต่อรัฐและจะไม่ร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองนะครับโดยโฆษกของรัฐบาลเงาเนโฟลัสกล่าวว่าข้อเสนอนี้ไม่ควรค่าแก่การพิจารณาพร้อมบอกด้วยว่าทางรัฐบาลทหารเมียนมานั้นไม่มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้งนะครับและการเลือกตั้งครั้งนี้รอยเตอร์ก็บอกว่าไม่น่าจะรับการยอมรับจากประเทศตะวันตกเนื่องจากพรรคการเมืองจำนวนมากนั้นถูกสั่งยุบไปแล้วซึ่งรวมถึงพรรค National League for Democracy ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก่อนที่จะถูกทหารโค่นอำนาจเมื่อปี2021ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับ Voice of Americaครับไปกันต่อที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงคำพูดของสมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้ครับที่ระบุว่าเกาหลีเหนือน่าจะมีแร่พลูโตเนียมและยูเรเนียมมากพอที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์อย่างน้อยในจำนวนระดับ2หลักเลยครับข่าวนี้มาจากลีซองควานครับที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเกาหลีใต้ที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการด้านข่าวกรองของรัฐสภาที่กล่าวด้วยครับว่าข้อมูลของหน่วยงานสายลับนั้นประเมินว่าเกาหลีเหนือน่าจะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่7หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผ่านพ้นไปครับรายงานโดย Federation of American Scientists ที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนกรกฎาคมสรุปความว่ากรุงเปียงยางอาจผลิตวัสดุฟิสซาวมากพอที่จะผลิตหัวรบนิวเคลียร์ได้ถึง90หัวและอาจผลิตออกมาได้เกือบ50หัวแล้วในเวลานี้ครับลีกล่าวว่าการที่สื่อทางการเกาหลีเหนือน่าจะรายงานการเยือนโรงงานเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมของคิมจองอึนที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นั้นถือว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยและรายงานดังกล่าวน่าจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งสารให้กับกรุงวอชิงตันก่อนการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ครับลีกล่าวเสริมได้ว่าภาพข่าวของคิมจองอึนขณะเยือนโรงงานผลิตนิวเคลียร์นั้นอาจเป็นแผนงานสร้างขวัญกำลังใจในประเทศโดยระบุว่ามีการพูดกันว่าสภาพเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือนั้นย่ำแย่มากดังนั้นการออกข่าวดังกล่าวอาจเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทางนี้ส.ส.เกาหลีใต้รายนี้แถลงกล่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับหลังเข้าฟังสรุปรายงานจากหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติครับคุณรัตพลครับ
ครับและวันนี้นะครับที่นครนิวยอร์กนะครับตลาดหุ้นนะมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันปรากฏว่าต่างปิดอยู่ในแดนบวกนะครับดัชนีสำคัญอย่างดาวโจนส์นั้นปิดบวก 260.36 มาอยู่ที่ 42,175.11 S&P บวก 23.11 ปิดที่ 5,745.37 Nasdaq พุ่งขึ้น108.09 จุดมาอยู่ที่ 18,190.29 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.39% ปิดที่ $2,695 กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก38สตางค์นะครับสำหรับเรื่องราวต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการระวังภัยพายุคุณผู้ชมที่เขตทางใต้ของสหรัฐนั่นเองนะครับเฮอริเคนเฮลีนที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วนั้นยกระดับความรุนแรงเข้าสู่ระดับที่3ขณะมุ่งหน้าพัดอ่าวเม็กซิโกสู่รัฐฟลอริดาและอีกหลายรัฐของอเมริกานะครับโดยเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาสหรัฐนั้นเตือนภัยถึงระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตรวมทั้งลมแรงนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆทั้งยังมีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคต่างๆทั่วภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเลยทีเดียวนะครับทางรัฐฟลอริดาแล้วก็รัฐอื่นๆเช่นรัฐจอร์เจียนั้นก็ออกคำเตือนนะครับโดยทางรัฐฟลอริดานั้นบอกด้วยว่าคนที่ปฏิเสธที่จะอพยพหนีภัยนั้นให้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดลงบนแขนหรือขาของพวกเขาด้วยประกาศที่ลบไม่ออกเพื่อว่าคุณจะได้ถูกระบุตัวตนและแจ้งให้ญาติทราบได้นะครับ เอาละครับข่าวปิดท้ายรายการวันนี้นะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็นรายการหมูเด้งรายวันหรือว่าหมูเด้งเดลี่นะครับเพราะแต่ละวันนั้นน้องนั้นได้สร้างปรากฏการณ์บนอินเทอร์เน็ตไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับทั้งวงการขนส่งวงการกีฬาวงการบันเทิงวงการเครื่องสำอางต่างๆนะครับวันนี้เรียกได้ว่าเราเนี่ยจะต้องมีไฮไลท์ประจำวันเลยก็ว่าได้แล้วก็คุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยานั้นไปรวบรวมเกร็ดที่เกี่ยวข้องกับหมูเด้งที่กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ใหญ่มากนะขณะที่เดินเข้ามาในสตูดิโอวันนี้ช่อง NBC นั้นก็ยังเล่นข่าวหมูเด้งเลยคุณผู้ชม
ครับแล้วก็ไม่ว่างเว้นนะครับสำหรับโซเชียลมีเดียฟีดของผมเนี่ยก็เห็นมาทุกวันตั้งแต่น้องเปิดตัวนะครับชื่อเสียงของหมูเด้งเนี่ยอยู่ในจุดที่แรงไม่หยุดชุดไม่อยู่นะครับนับตั้งแต่เปิดตัวจนสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่จังหวัดชลบุรีนั้นคลาคล่ำไปด้วยแฟนๆที่เดินทางมาดูฮิปโปแคระเพศเมียอายุราว2เดือนที่อาศัยอยู่กับแม่ที่ชื่อโจนานะครับต้องเรียกว่าทัวร์ลงแบบของจริงนะครับความดังระดับผู้แตกของหมูเด้งนั้นทำให้อรรถพลหนุนดีที่เป็นพี่เลี้ยงในสวนสัตว์ที่คอยโพสต์รูปสัตว์น่ารักน่ารักที่รับดูแลเนี่ยทึ่งกับเทรนด์ที่กำลังเป็นอยู่เลยนะครับตามการรายงานของ AP และล่าสุดครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสวนสัตว์เขาเขียวเริ่มถ่ายทอดสดชีวิตของหมูเด้งผ่านช่องทาง YouTube และเว็บไซต์ Studio ของทางสวนสัตว์นะครับเพื่อให้แฟนคลับที่อาจจะมาแล้วอยากจะดูซ้ำอีกหรือว่าหาโอกาสมายังไม่ได้เนี่ยรับชมอิริยาบถจากทางออนไลน์ได้ครับไม่เพียงเท่านั้นองค์ประกอบทั้งความน่ารักความสดใสซุกซนแล้วก็ไปจนถึงสีชมพูแบบนวลๆชุ่มชื้นของน้องนะครับก็ถูกนำไปขยายต่อบนโซเชียลมีเดียด้วยครับโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบัญชีแพลตฟอร์ม X ของรายการดังของสหรัฐ The Tonight Show เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นแบบกวนๆครับคุณรัตพลด้วยโจทย์ว่าจะโหวตให้ใครเป็นประธานาธิบดีก็มี 4% เลือกคามาลาแฮร์ริสครับอีก 3% เลือกโดนัลด์ทรัมป์อีก 93% บอกว่าจะเขียนชื่อหมูเด้งลงไปในบัตรเลือกตั้งคือถ้าพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งนี่หมูเด้งอาจจะชนะไปเลยนะครับถ้ามาในลักษณะนี้และในโพสต์ดังกล่าวครับบัญชีสวนสัตว์ของเขาเขียวก็ไปตอบครับว่าด้วยความยินดีครับหรือภาษาอังกฤษคือ you're welcome พร้อมกับรูปของน้องหมูเด้งนะครับในวงการกีฬาก็มีหลายทีมนำรูปหมูเด้งไปตัดต่อแล้วก็ใช้ในช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับเช่นในแพลตฟอร์ม X ของสโมสรบาเยิร์นมิวนิกทีมดังของเยอรมนีก็เอาไปใช้นะฮะที่ถ่ายทอดสดที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นของวอชิงตันคอมแมนเดอร์สครับทีมอเมริกันฟุตบอลที่อยู่ที่สหรัฐนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสโมสรกีฬาหลายแห่งครับเช่นฟินิกซ์ซันยูทาห์แจ๊สไปจนถึงขึ้นบนสกอร์บอร์ดในมิชิแกนสเตเดียมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับนอกจากความน่ารักซุกซนปุ๊กปิ๊กของน้องเนี่ยความชมพูเด้งดึงเนี่ยก็ถูกนำไปขยายต่อในวงการเครื่องสำอางครับเช่นแบรนด์เซโฟรานะครับที่ขายเครื่องสำอางสีชมพูอมชมพูนะครับบน Instagram ครับหรือว่าแบรนด์อัลลัวครับก็ทำเนื้อหาที่นำคนมาแต่งหน้าด้วยธีมสีหมูเด้งในแพลตฟอร์ม TikTok ครับนอกจากนั้นเหมยแพงที่เป็นศิลปินด้านการประทินโฉมที่มีผู้ติดตามอยู่3ล้านบัญชีบน Instagram เนี่ยก็ทำวิดีโอแต่งหน้าด้วยธีมสีชมพูชุ่มชื้นอวบอิ่มนะครับแล้วถามว่าความดังของหมูเด้งเนี่ยหยุดที่ตรงนี้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่าลุกลามไปถึงหน่วยงานด้านการขนส่งแห่งรัฐเท็กซัสเลยนะครับที่โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยแปะภาพหมูเด้งเข้ากับเบาะที่นั่งของเด็กครับหรือว่าคาซีทพร้อมกับข้อความรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการให้เด็กอายุต่ำกว่า8ขวบนั่งในที่นั่งนิรภัยเด็กซึ่งน้องหมูเด้งก็ 2-3 เดือนนะครับก็ยังเข้าเกณฑ์นะฮะถ้า8ขวบนี้น่าจะนั่งเบาะคาซีทไม่ได้นะครับสำหรับฮิปโปแคระครับโดยนอกจากนั้นครับบทความหนึ่งที่อยู่ในเว็บไซต์สื่อ BuzzFeed เนี่ยก็มีการทำโปรแกรมให้ชาวเน็ตเข้าไปเล่นด้วยนะครับด้วยการให้ระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสร้างภาพของน้องหมูเด้งขึ้นมาตามโจทย์ที่ผู้ใช้งานพิมพ์เข้าไปแล้วก็เอาไปแชร์เอาไปเผยแพร่ต่อกันด้วยนะครับทั้งนี้ฮิปโปแคระมีถิ่นอาศัยอยู่ที่แอฟริกาตะวันตกนะครับแล้วก็ AP รายงานว่ามีสัตว์ในสปีชีส์นี้อยู่ในธรรมชาติราว 2,000 ถึง 3,000 ตัวก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการลดจำนวนประชากรนะครับและสวนสัตว์เขาเขียวก็มีโครงการขยายพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลักษณะนี้แล้วก็ได้จัดทำเสื้อผ้าลายหมูเด้งขึ้นมาเพื่อนำรายได้เข้าไปใช้ในโครงการดังกล่าวด้วยครับ
ครับก็น่าจะไม่หยุดแค่นี้นะจะไปต่อแค่ไหนต้องรอดูกันนะครับแต่ว่ารายการของเราวันนี้นั้นต้องลาไปก่อนนะครับจบลงแล้วนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาต้องลาไปสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
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 สั้นๆนิดเดียวตอนนี้ศิลปินชื่อดังก้องโลกนี่ต้องถอยกันเป็นแถวเลยใช่ไหมคะหลีกให้หมูเด้งก่อนไม่งั้นจะมายอดไลค์ยอดแชร์ยอดชมน้อยกว่าหมูเด้งใช่ไหมคะ
ยังไงก็ยังไม่ไปทุกวงการเหมือนหมูเด้งนะผมสังเกตดูซุปตาต่างๆเนี่ยยังไม่รันทุกวงการเหมือนน้องเขาครับ
ค่ะเอาละค่ะยอมเธอไปก่อนนะคะยอมให้ดังไปก่อนเราถอยก่อนตอนนี้เราไปหลบเลี้ยแผลใจกันขอบคุณคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธและทีมงานวันนี้นะคะสัปดาห์หน้าพบกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ